Jesu Kristy, basaiko minareo fa tamin'izao de tsisotro intsony ny vokatry ny voaloboka mandra-pifatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahavalo ambe folo. Zandiavana no katsika afatra ao anatin'izao fotoana zay miavaka eto anivon'ny fiangonana izao dia ny fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo reto andiny toky raika amin'ny telopolo mianada ireto izay nomena lohahevitra hoe mampitombo ny fatokitsika an'Andriamanitra ny tompo ny fanasany. Mampitombo ny fatokitsika ny tompo ny fanasany. Raha ny lohahevitra izay mpanjinina ry havana ao anatin'ny sahany hevitsika ema teny hoe mampatsiaro antsika ny tompo ny fanasan'ny tompo. Ary ao anatiny izany fotoana voalohany andiniana sy ampiainana ny fiangonana izany lohahevitra mampahatsiaro antsika ny tompo ny fanasan'ny tompo izany mandraisantsika mpandray fanasan'ny tompo ireto andiny toky ireto. Mpisendrasendra ve zany ry havana sa zavatra sendra ny fanojo fotsiny sa misy hevitr'Andriamanitra mihitsy sitrak'Andriamanitra ampitoerina eto amin'ity fitandremana misy antsika ity no perikaopo efa vita tany amin'ny herintaona tany no ino ankehitriny mifanojo ary mifanaraka tsara amin'ny fiainan'ny fiangonana eto amparibe famonjena fa ao anatin'ny fotoana zay andraisana ho mpandray fanasan'ny tompo ireo andian'ny toky no iresahana sy ampiainana ny fiangonana ilohateny hoe mampatsiaro antsika ny tompo ny fanasan'ny tompo. Riavana malala ao amin'ny tompo hoy jesosy kristy hoe lazaiko aminareo fa hatramin'izao de tsisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Teny izay nambarany jesosy kristy teo amin'ny fotoana faraparany ny rahany tamin'ny mpianatra izany. Jesosy kristy miaraka amin'ny mpianatra ary manomana ny paska ary efa madiva ifarany io fifanapehan'i Jesosy kristy sy ny fiarahana amin'ny mpianatra araka ny nofo. Fantatsika tsara ry havana fa zava-dehibe indrindra teo amin'ny hebreo na ny jiosy ny fetin'ny paska ary zany indrindra eto no atrehan'ny tompo sy ny mpianatra. Eto nefa de nakatombony Jesosy kristy sy ny mpianatra satria mbola tsy nigadona ny fotoana Jesosy kristy efa nampanomana ny paska ho taterahan'ny mpianatra. Zava-dolo lehibe ry havana no aseno ity tenin'Andriamanitra ity sy ambaran'i Jesosy kristy satria eo Jesosy kristy no manorona ilay sakramenta faharoa ary aoriny Jesosy kristy etia tany zany. Eo Jesosy kristy no milaza fa mbola isy io sakramenta io io fiombonana sy firaisana latabatra amin'io any amin'ny fanjakany ratr'izay miverina mikeritry ny voninahitra izy. Riavana malalo amin'ny tompo araka ny hitatsika tao amin'ny eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo teo dia fety lehibe teo amin'ny jiosy tokoa ity paska ity ary tsaroana mandraka androany zany satria ilay fotoana zay nahaterovany nangidy sy nafaitra indrindra teo amin'ny fiainany andevo efa jato taona tany egipta de indro akehitri no mena fahafahana izy ary amin'ny fomba mahagaga sy manetiketsika no hanatanterahan'Andriamanitra n'izany hitatsika tsara ao anatiny io andinin'ny soratra masina eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo io fa andalo jehovah ary rehefa mahita raha eo amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana dia handalo izay no mampasika azy mitsambikiny zay fa zay tsy misy an'izany kosa de sinditra ny mpandringana ary amono zay rehetra lahay mato ao anatin'izany toerana izany. Tsaroa ny zanak'israely na ny jiosy na ny hebreo tokoa zany ary no taterahana hatramin'ny androny jesosy kristy. Eto zany ny tompo sy ny mpianatra de io manana totosany zany kanefa ma jesosy kristy any jesosy kristy ilay mesy tonga am'izao tontolo zao de omeny jesosy kristy hevitra vaovao ndray io pasika jiosy io ary zay indrindra no asehony eto natong basa din bola tsutongan faurik din bola tsinyatsan famozanyai de naorin Jesosy Kristy zany fanasany zany fa inona no seno tsy niafatra hoeti narihevitra fosiny ity fanasany ity zay aorin' Jesosy Kristy etỳ-tany voalohany fandresena ilay fahavalon'andriamanitra sy ny olombelona fandresena ny fahavalon'andriamanitra sy ny olombelona zay no hevi-baovao aseno tsy fandresena fotsiny ny egiptianina le nanandevo taloha fa ireo ataony hoe fahavalon'andriamanitra sy ny olombelona mihitsy no ino aseo fa resy am'izao evi-baovao ny paska entin' Jesosy Kristy zao. Ny faharoa fanekena vaovao amin'andriamanitra sy izay mino ny asa-pamonjena taterahanany Jesosy Kristy. Ny teo aloha de fanekena taloha natao tamin'ny firenena nakiray de ny Israely lay natson'andriamanitra amin'ny anarany fa izao kosa de zay rehetra mino manerana ny tany fa Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy hoirahan'andriamanitra anafaka ny olona amijeja ataon'ny fahavalon'andriamanitra sy ny olombelona. Ireo ry havana hiafatra lehibe alevo vaovao entiny ity fanorainany tompo ny fanasahany ity tetỳ-tany zay misolo le paska jiosy fa miditra ny paska vaovao am'izay ny Israely vaovao. Ry havana malala ny Israely taloha de reo zay mbola mipetraka ny palestina reo reo le mbola atsina hoe jiosy hebreo reo fa ny Israely vaovao de zasy anao zany ny kristianina zany le miaina ao anatin'ny fanekena vaovao zany le miorina amin'ny finoana ny famonjen'ny kristy tanteraka fa resy ilay fahavalon'andriamanitra sy olombelona ary manorina fanekena vaovao andriamanitra am'izay rehetra mino ny famonjeny tanteraka tao amin'i Jesosy. Ry havana malala amin'ny tompo novany Jesosy Kristy mihitsy zany ny hevitry ny paska vaovao ho asy ianao ka dia zakaka ry havana fa nanova zavatra be dehibe amin'ny finoana ihany koa zany zay ny mahatonga atsika tsy mivavaka sabotsy tsony fa mivavaka lahady satria ao am'le fanekena vaovao manarahantsika ny fanekena miaraka amin'andriamanitra fa teo am'le fanekena taloha zampivavahana asabotsy. Raha misy mitona atsika ry aminy adisy io anare io de miotsika mpitiavana izy fa ianao le mbola miainane tany aloha fa isika efa miaina am'le vaovao aza miady amin'ny akory raha miteny aminao izy androany ho anareo reo mantsy zao de fantatry fa ihinana kôtiletinareo rehefa eto de kôtileta iny ty fahotana lehibe ataonareo ty andro nanasana fahasoavan'andriamanitra ko io no hoaniny ngatsihinana io de miotsiky mahafinaritra izy hoe efa ao anatin'ny fanekena vaovao nataon'ny tompo zay zao afaka mihinana ny zavatra rehetra araky ny fieritreretana madio zay nomeny tompo anay. Zany ry havana no toko meny tompo ao anatiny ty atao hoe paska vaovao manorina fanekena vaovao ity ary zay no mahatonga atsika fiangonana kristianina manerana ny tany mitazona n'io fivavahana miandro anahady io ary tsy mifady an'ireny atao hoe zava-padina voalazan'ny levitikosy toko faraiky ambe folo reny satria miorina ao anatin'ny fanekena vaovao am' Jesosy ny saina atsika sy ny lalakombatsika eo amin'ny finoana. Jesosy efa nampianatra hoe tsy zay miditra ny vava ny mahalotony olona fa zay avoaky ny vava fa zay vitititra ny vava o Jesosy Kristy de mivoaka any amin'ny fivoahany alataka any an-tranokely de tranokely aty ambadika aty zany ao anatin'ny baiboly zany ravany marika toko fafito de vakio fa ao anatiny zany mitoetra ao akibo reny de mivoaka any fivoahany ny tompo fa zay avoaky ny vava kosa de zay abeniny ao am-pony no avoaka ny ary zany ny malotony olona de sorita ny marika eo de hoe izany ny mampadiny hanina rehetra de aza misalasala tsony rehefa av eo fa hoano zay fa nomanin'ny olona ka mba anyhoana fa fady ny fianakaviany fa raisina mpandray ianao fady ny fiangonana fa nandray mpandray fanasan'ny tompo raiky amin'ny telopolo fady isika ry havana satria mitombo anisandray ny olona tsoin'andriamanitra andray ny famonjeny iray latabatra aminy, na ory ny tompo eto ambonin'ny tany izany fanasany zany, mba anehoana fa ny olona eto ambonin'ny tany mihitsy de afaka miditra ao anatin'izany, hanana anjara ao anatin'izany. Ary zay ny ilazana amintsika fatokomenina toko hoe ny fahatsiarovana ny tompo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo de mampitombo ny fitokitsika amin'andriamanitra, mampitombo ny fitokitsika amin'andriamanitra. Ka raha iombona latabatra amin'ny tompo ianareo de eritrereto hoe mampitombo ny fitokinareo an'andriamanitra izany fiombonana latabatra amin'ny tompo izany. Ny faharoa riavana de zao, ity teny nambaran' Jesosy Kristy ity ihany ko a de manambara fa mbola isy izany fanasany zany any amin'ny fanjakan'andriamanitra, mbola isy zany. Eo amin'ny andininy fahaenimbefolo de miteny an'io Jesosy, eo amin'ny andininy fahavaloambefolo de mametina n'izany Jesosy. Eritrereto am'izany fa amafisin'ny tompo mihitsy ny filazany fa mbola isy zany amin'ny fanjakan'andriamanitra. Neny Jesosy Kristy eo no hitsahatra zay ny mahatonga zay tsy hihinana intsony, eo ny azy ny vita. Fa isika kosa zay nametrahana zay tia ambany masoano de manoy zany an-trany, manoy zany an-trany. Ary zavatra roaroa no asehon'ny tompo anatin'io hoe apetraka eto izy a de inona ny vokatr'izay eo amin'ny fiainany mihy. Zavatra zay ambaran'ny tompo mitarika atsika zany ry ary iandrandratrany fa mbola ho avy ny tompo. Zay le hitantsika ao anatiny hoe izao no ataovy ho faty arovana ho Jesosy Kristy ary amin'ny korintianina voalohany toko faraika be folo. Zany hoe isaky ny mandray fanasan'ny tompo zany tsika de mahatsiaro ny tompo, ka ny fahaterovantsika ny tompo de miandrano sika fa mbola ho avy ny tompo. Ary ho avy amin'ny kery sy ny voninahitra, ho avy anevo lay mah izy azy azy amin'izay ka ho tsapa ny ety ambany masoandro rehetra, naninona antsinino fa izy tokoa le Kristy le zanak'andriamanitra efa tonga tamin'izao tontolo izao ary miveriny tsara izao tontolo izao. Io fiverenan' Jesosy de fitsarany io riava, fitsarana ny velona sy ny maty, fitsarana ary ko fotoana idirany mino ho fanjakan'andriamanitra. Zay ny mahatonga ny fanambaran'ny Paoly hoe amin'izay fotoana tongavan'i Kristy izay ny maty de hitsangana ary hiakatra hitsenany tompo, ny velona kosa de hovana ao anatin'ndray ny timaso de mitsena ny tompo. Izay zany zavatra hitrany ka fotoana hidirantsika ao amin'ilay teny fampanantenana nomeny tompo de ny fanjakan'andriamanitra zany. Tonga le fotoana handovany mihiny le teny fikasana natolotry ny tompo. Ary zay ny mahatonga an' Jesosy miresaka eo riavana hoe ao amin'ilay fanjakana zay fanampanantenany. Ary eto a de misy porofo mihitsy asehon' Jesosy hoe ny porofo de hoe mbola isy io fanasany io any. Zay ny mahatonga ny hoe tsy hinana intsony ny vokatry ny voalovo fa mangapahatonga ny fahataterany any amin'ny fanjakan'andriamanitra, any aza le tena tanteraka. Fa eto isika misantatra, manomboka misantatra sy miaina izany tsikelikely sika. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy mikery sy ny voninahitra de miombona aminy am'le fahatanterahan'ny fanasana am'izay sika. Ka izao ny tsarovy riavana zay ny ray latabatra tamin'ny tompo tety de manana anjarany raha naharitra sy mendrika tamin'izany fiombonana latabatra tamin'izany vozetsy nandray tety de aza mieritreritra rehefa tonga any hoe mba misy aksa am'izay fa naroa efa ninona taria anjaranay zao mihinana tsy tompo zery tsy mbola ny santatra tety ambany masoandro tsy mahazo any ny santatra tety zaka tsy manana fanahy mendrika tsy mahazo any. Kenao tsy ny santatra tety ve no anateny hoe mba misy aksa am'izay fa mba toronay am'izay zao? Tsisy tompo, tsisy risoriso any an-danitra, tsisy tositosika any an-danitra fa zay nampiraisy ny tompo latabatra tamin'ny tety zay ihany no ekeny ary rehefa manana fanahy mendrika miroso am'izany fanasany zany. Ary zay ry havana ny tsy maintsy hanomanatsika tena fosaina fanahy isaky ny ombona latabatra amin'ny tompo mba fiombonana amin'ny famendrena tokoa zany. Fa asio misoratra masina ty mihitsy ny ry havany ny olona zany a rehefa tsy manana fanahy tsy mendrika iombona natabatra amin'ny tompo de zavatra mitranga de zao, mety ho faharofo izy, mety ho tonga aretina izy. Ary voalaza eo amin'ny toko fahatelo andiny fahatelopolo mihitsy hoe misy amin'iregny de efa lasa nodimandry, zany hoe mety mahafaty mihitsy io. So mihinakinapona eo, alo mandiny tena de mieritreritra hoe tompo ohatrany tsy mendrika andro any a, de tsy mihinana. Aza mieritreritra matahotra ny olombelona fa Andriamanitra atahorana. Ny olombelona mbola azo ifampiresana rehefa ve ny fihinanako androany nge ohatraohatrany hoe mararirazy zany ny kiboko e, de fa vita milaminany de ay ve narary kibo anao ka tsy te hisotra le divay e. Fa Andriamanitra raha mihinakinana eo anao, zay le mahatonga any hoe marary, farofo, lodimandry eo amin'ny andiny ny fahatelopolo. Riavana malana ny tompo, zavatra matahotra zany, fa zavatry ny lanitra ity ombonanao ity ary satarinao ety ambany masoandro. Ho zany aza sasafona tsyo sasa fahasasaipona io, io ny mamono ny fanahy. Fa aoko sika hitoetra tsara nyfatokinan'Andriamanitra. Ianareo moa zao de natao hoe andian'ny toky ka ny fatokinan'Andriamanitra loako hijoroanareo fa tsy hoe matoky a, ary amin'ny zavatra rehetra ataoko de mijoro matoky fotsiny any velany any, fa le fatokina de horeny ao amin'ny tompo. Fa ao amin'ny tompo mihitsy no nanonolonareo tena sy tondranareo zany anaran'izany. Rehefa anao an'le irinareo rehefa ve de ho hitanareo tsara fa ay ve zany ity anarana hoe toky ity de anarana tena nomena anareo tokoa, anarana hoentinareo tokoa, anarana ho fiaina anareo tokoa manomboka hatramin'ny androany. Ao arinan'izao fanompom-pivavahany zao, ao anatin'izao fanompom-pivavahany zao mihitsy aza ary mitohy hatrany hatrany. Ny zavatra hitantsika ihany koa anatin'io fiombonana latabatra amin'ny tompo iriavana sy ty teny nambarany ity de zao, ny fialana amin'ny andalana nyfatokinan'i Kristy dia ny fahalainana miombona latabatra aminy. Rehefa me malaina ianao iombona latabatra amin'ny tompo de miala miandalana nyfatokinan'Andriamanitra zany. Rehefa manomboka tonga zany ny fandraisana ary zanako malala araky amin'ny fitelopolo mianada ka tonga anao mihetry aka ohatrany tsy andeha kely aloha fa andalonareo raha andeha de eritrereto zay fa fananao dimy embotra ianao a miala nyfatokinan'Andriamanitra satria efa teraka ao aminao le fahalaina nataon'ny satana mba hiatahanao tsikelikely amin'ilay fiombonana sy fisatarana ny fiainan-danitra. Ataon'ireny fa zava-dozy io. Ny fahatelo anatin'izay de ny hoe fisitahana tanteraka amin'ny fanekena vaovao, ny fanadinoana ny fanasan'ny tompo. Rehefa tonga amin'ny fotoana amin'ny fanasan'ny tompo ka adininao satria misy olona tery avana tsy malala tsony hoe alahady fandraisina ny ny ambo e, any izy mandehandeha any ary misy olona tia manjono, alahady ny tena fanaovana jono de tsy fantany tsony rehefa tonga ny fotoana fa alahady fandraisany zao fa ny jono zao ny mety manaikitra ka de lasa izy manjono. Avy manjony tsy maty izy avao hoe odri fa inona moa androany lasa fandraisana maty ary avako fa de tena adiny fitate fisitahana tanteraka amin'ny fanekena vaovao. Ny fanadinoanao io fiombonana latabatra amin'ny tompo sy ny andro zay ombonanao sy raisanao latabatra amin'ny Kristy io. Tsarovo ry avana fa olona miavaka amin'ny mahampianatry ny tompo anie mpandray fanasan'ny tompo e, olona tsy ombo dimy arivo lahy lehilahy zany ny saina dimy arivo mahery ny mpianatra nanarakaraka andeha soateny vehivavy zany a sy ny akizy tsy voisa nefa reny ny tena maro nisa reo tsisy miombona latabatra amin'ny tompo fa izy roambe folo lahy ihany miombona. Zasy ianao mpandray fanasan'ny tompo zany no mitovy kilasy amin'izy roambe folo lahy eo anatrehan'ny tompo satria tsisy ombona latabatra aminysika. Zany ve ryavana de atao mora adiny malasa ny eritreritra ihany rehefa mampanangana anareo amin'ny fotoana zay anaovana ny akatoko ny fandraisa satria ny akatoko ny fandraisany ny ryavana dia fotoana fanomanam-panahy ho amin'ny fiombonana latabatra amin'ny tompo satria ve tsy masika ny fiangonana protestanty evidika eminy. Ny amin'ireny akatoko ny fandraisany ireny hoe misy karitra anaovana présence
Fany fiangonana hafa ry ava nanoloterana de karatra misy présence mihitsy ny any. Be ti ny karatra karaha vao tsy ao anao, tsy voatombo koa de mialy ery anao. Fa ti ao anao ny sisisika aloha aloha fa mba tsy teo fotsiny ke say tamin'ny lady. Fa tsy mahazo anao. Ny fahatsorany fiangonana ve no ararotsika? Inona moa ry avana no mahatonga atsika ho sarena saina amin'izany? Ao anatin'ny roa volana voalohany ah de asen'ny mpitandrina mitsangana ny katekomena mpandray vaovao rehefa miombona amin'izany atao hoe akatoko ny fandraisan'izany. De mampalahelo ry avana fa de miena toerana ohatra amin'ny fianakitra. Raha telopolo izy teo aloha de roapolo izy aloha amin'ny voalohany. Miena dimy ambin'ny folo ary efa asianao manangana amin'izay amin'ny fahatelo dimy sisany eo. Ry raika amin'ny telopolo mena da anaradian'izany ve nareo amin'izao fotoana zay hitondranareo zany andiheniny hoe toky zany? Ametrahany fiangonana toky ianareo fa ho avy ny ty fiangonany ty am'izao fatanoranareo zao. Nefa de toky mamitaka no atolotrareo satria tsy ho hitany sasany. Manadino zany fiombonana latabatra amin'ny tompo zany, miamalaina amin'izany fiombonana latabatra amin'ny tompo zany. Ary zany ny mampalahelo ny tompo, mampalahelo ny fiangonana. Za ty teny hoe mampalahelo amin'ny pastera sy mpampianatra katekomena ary mpandray zay nanaiky ianareo. Fa mampalahelo ny tompo zany. Zahay azonareo efenana indray dadapasy de mibila ianareo ny mody miresaka tsy mahita. Tsy maninony zany, olombelona iny azo efenana fa ny tompo tsy azo fiainanao. Hitany foana ianao kamo, hitany an-trany ianao io matory maraina tsy mety mifoalahy fandraisan'io. Eo kaloha fa mbola mamy zany torimaso zany, voatra nanofo manjamanja androany, alo itoy. Ndraindraika zany makamon'ny olona mifo maraina. Hoe tsara olo ny nofony ka isy ka mbola nanofo ohatran'izany hatramin'izay. Isan'andro manofo ratsy foana. De ao izy mitakisinao, miondana indray ny ataony sarona tare. Raharaha mpiavina malala, tamin'ny fotoana lasa teo tsika de niresaka mikasika ny reforma. Fantatsika tsara zany olona nanao reforma zany no fanenfehana azy. Tsy mora riavaka any ampanosirana no manao an'izany fanasany tompo zany, any anaty lavaka anaty zoy miombona latabatra amin'ny tompo satria tsy azo adino zany. Tsy azo dikainy zany fa atao zay ombonana latabatra amin'ny tompo. Hitatsika tsara ao anatin'izany atao hoe fiainany martiora malagasy zany, nenjehina novonono ary tsy azo nitaterahana mihitsy ny fampivoavana maika moa fa zany hoe fiombonana latabatra amin'ny tompo zany nefa de miezaka ny olona. Satria ve tsika zao miaina amin'ny fiainana malalaka ka azo atao zany de tsy mampaninana tsy raisina ntsony? Ry avako malalo, andehatsika heritreritra satria raha nomen'Andriamanitra zao vanim-potoana mahafinahitra zao sika ka malalaka ny fivavahana, malalaka ny ombonantsika latabatra amin'ny tompo a, aza ela fangatakandro anao fa manapahevitra. Eto ary avana de mitoanantsika zay mihoatra ny efatra ambin'ny folo taona. Latsaky ny efatra ambin'ny folo taona de mbola tsy azo raisina ho isan'ny mpianatra katekomena. Fa mihoatra ny efatra ambin'ny folo taona kosa, na de valopolo taona mahery aza izy, na sivifolo taona mahery aza, eny fa na de fa mipaika aza ny zato taonany ka vonina izy de vonina ihany koa mpitandrina mpianatra azy. Io manompandray fanasan'ny tompo. Aza mangatakano ry avana, tsy ianao ny tompony fotoana fa Andriamanitra. Tsy fantatrao ny aboakany rehefa avy eo fa Andriamanitra. Enao ve malala hoe mbola anana taona fito ambin'ny folo a laorianan'izao fiainako izao? Za ry avana zay no nahatonga ny hoe mba omeo teka aloha reny le olona nihoatra ny dimampolo taona ireny nandray fanasan'ny tompo. Fa eto a mandinika ny tenako hoe roa amby telopolo taona nandraisana, mbola plus 18 zany vao dimampolo. Mba mivavaka mafy hoe mba ho tratrako ve zao? Andao sika mba heritreritra ezaka tokoa mba aritra amin'izany fiombonana latabatra amin'ny tompo zany ho asika mpandray. Ary ho anareo zay mbola tsy mpandray, aza mangatakandro fa ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny fiombonana latabatra amin'ny Kristy de mampahatsiaro antsika ny tompo ny fanasana ary mampitombo ny fitokisa antsika an'Andriamanitra io fanasana io satria satarytsika denedy ary mbola hitohy atrary ho an'Andriamanitra reviany ny voninahitra. Amena.